Kaixo lagun, hamaika izpilu bertsio saioan zaude. Gaurko saiorako aukeratu dugun kantua glam sasoitik ekarri dugu gurera. Musika popularraren historiak eman duen kantari, kantugile, aktore, ekoizle eta konponketagilerik haundienetako baten eskutik. David Robert Jones, alegia, David Bowie. David Bowie 1947ko urtarrilaren 8an etorri zen mundura London hirian. Ibilbide oparoa bezain arrakastatsua, 5 hamarkadetan zehar pop musika izar garrantzitsuenen artean kokatu da. Eta Bowie musikari berritzailetzat jo izan da bereziki 70ko hamarkadan, bai bere ahots berezia naiz bere sakontasun intelektuala dela eta. Arrakasta nahiko goiz helduko zitzaion 1979ko uztailean Space Oddity kantuarekin ezagutu baitzuen. Bowie antzerkirako zaletasun handia erakutsi zuen hasiera-hasieratik, aurkezpenean aipatu dugun bezala aktore lanak eta egin zituela bere ibilbidean, eta 70ko hamarkadan bere alter egorik ezagunena sortuko zuen. Badakizue, askotan arropa bitxiak eta ateratzea disfrazak gustatzen zitzaiola, eta alter ego hau Ziggy Stardust izeneko izaki androgino bat izan zen, eta gurera ekarri dugun kantua inzuzen ere alterego horrekin landutako bat da. Pertsonaia honen sortzeak etengabeko berrasmatze batean murgilduko zuen kantaria, eta sortzaile baten ibilbidearen iragarpena baino ez zen izango. Britania Handiko hainbat kantari eta taldekin gertatu bezala, David Bowiek zuen berehala Estatu Batuetan arrakasta ezagutu, eta arrakasta hau 1975garren urtean helduko zitzaion John Lennonekin batera idatzitako Fame kantuari esker. Ezaguna da hip-hop edo Lurridekin izandako erlazio estua, Lurriden Transformer diskoa ekoiztu baitzuen, eta geroxago beste artista batzuekin ere kolaborazio entzutetzuak izan ditu, ba, Queenekin Under Pressure arrakastan egin zuen bezala, edo aspaldiontan Arcade Fire taldearekin batera ikusi izan dugularik. Asko eta ipagarriak izan dira egin dituen lanak, 1977an David Bowie izenarekin kaleratu zuen lehenengo diska, eta 2013an The Next Day bere azken lan luzea kaleratu bitartean. Baina gaur 1972ko apirilean kaleratutako The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars nabarmenduko dugu, eta konkretuki Starman izeneko kantua. Izen bitxiko diskoa antzerkia edo zinemarekin oso errez lotzeko modukoa. Testuari dagokionez, David Bowiek kantu honetan berak asmatutako alter ego hori edo pertsonaia deskribatu egiten du, eta disko berean aurretik grabatutako kantu batean, Five Years izeneko kantuan, Bowiek munduaren akabera deskribatzen zuen 5 urteren buruan zetorrela, eta honetan aldiz, kantu honetan, salbazioa Starman izeneko estralurtar batek ekarriko duela esaten du. Beraz, itxaropen mezu bat transmititu nahian edo. Guzti hauek aipatuta jo dezagun gure gaurko kantu gaia entzutera. Hauxe da, 1972an David Bowiek grabatutako Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a story said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.
Hau genuen gure gaurko kantu gaia, kantu puska David Bowiek eginikoa. Eta gure lehenengo bertsiolariarekin topo egiteko, ez gara Britainiatik mugituko. Manchesterren daukagu parada, Baked Ale Ska, hau da Baked Alaska hitz jokua izen moduan duen eska taldea. Eta izenarekin ondo islatzen duten bezala umorea oso presente dute euren lanetan, itzuliko bagenu beike Alaska izango litzateke alako ba, Alaska labetik pasatuta edo alako zerbait, ez? Ba, hitz jokua eginez Alaskaren hotza eta izotzarekin eta labearen beroarekin. Bertsioak jorratzen dituzte batez ere eta ba bueno, 11 musikariko taldea da, hiru kantariek gidatuta, Tommy Robot, Mr. Frank eta Robin Sunflower. Inglaterratik kanpo oso ezagunak ez diren arren, ba euren esparruan sekulako arrakasta dute batez ere dantza lekuetan. Eta oso deigarria da ba, aukeratzen dituzten bertsioak normalean eskamunduarekin zerikusirik ez dutenak, esate baterako ba, Santana gitarra jolearen Samba Pati edo Jean-Michel Jarren Oxigen kantu ezaguna. Hitz jokoak ere egiten dituzte kantunen bertsioekin eta ba, Starmanen kasuan adibidez Skaman edo alako zerbait esaten dute kantuan zehar. Disko hau 2009 grabatu zuten eta bueno, hauxe da hortatik atera dugun David Bowie-ren bertsioa. Starman, Baked Alaska.
What you doing with all that makeup on your face? And a red cap to purdue? You know, son of mine, where you going?
I'm the scoundrel, you just got skunk.
Didn't know what time it was, the lights were low, ho, ho. I leaned back on my radio, ho, ho. Some cat was laying down some rock and roll, like some said. Then the loud down did seem to fade, hey, hey. Came back like a slow wave on a wave of fate, hey, hey. That were no DJ, that was hazy cosmic jive.
Let the children do that.
That's right.
Let the children do that.
Baked Alaska genuen Starmanen bertsioa egiten eta orain itsasoaren bestalde egingo dugu Buenos Aires irira hain zuzen ere bertan jaioa baita Jimena López Chaplin gure urrengo bertsiolaria. Aipatu bezala, kantugile argentinarra eta umetatik gitarra eta pianoarekin musikaren munduan murgildua. Gainera, kantari honek badu nolabaiteko Euskal Herriarekin erlazioa gogoratuko duzuenez, 80ko hamarkadan San Ozenki Zigiluak hainbat atzerriko talde kaleratu zituen eta talde hoien artean Todos tus muertos argentinarrak egon ziran, rock talde argentinarra eta Jimena López Chaplin honek Todos tus muertosen disko batean basua jo egin zuen. Todos tus muertosetik aparte beste hainbat proiektuetan egonda murgildua, adibidez El Crudo taldeko kantaria izandakoa da Jimena eta azken bolada honetan batez ere kantugintza edo kantautore guk ezagutzen dugun kantautore itxura horretan edo estetika horretan murgiltzen da. Rock eta bestelakoak alde batera utziz, kantautore moduan, Jimena López Chaplinek bi disko kaleratu ditu, Ojos de Plástico izenekoa 2010an eta El Espíritu de la Golosina 2013an. Eska erritmoetatik, oraingoan gitarra eta hotsa oinarri duen estilo batera pasatuko gara. Jimenak bertsio originala baino etereoagoa egin zuen Starman kantua eta ez da aldaketa bakarra estilistikoa. Hizkuntza ere aldatu egin zuen Buenos Airesekoa izanik Jimenaren ama hizkuntza gaztelania da eta gaztelaniaz kantatu du David Bowieren kantua saiatu hori bai testu originalaren itzulpen alik eta zuzenagoa egiten edozein modutan bitxia da espainolez entzutea urrengo kantua Jimena López Chaplin Starman. Jimena Lopezen Buenos Aires atzean utzi eta beste eremu hotzago batean egingo dugu gure geldialdia oraingo honetan. Gurera ekarri dugun hurrengo gonbidatua Leningrad Cowboys talde finlandiarra da. Leningrad Cowboys Aki Kaurismäki zinemagilaren asmakizuna dugu 1989an Leningrad Cowboys Go to America filmean fikziozko banda bat behar zuen eta hause sortu. Hala ere, Leningrad Cowboys eskarmentuzko musikariek osatzen dute tartean Sleepy Sleepers taldeko partaide batzuen laguntzarekin. Oso talde ezaguna ez izan arren aipatzekoa da 1984 urtean Nueva Yorken MTV musika sarien arira emandako kontzertua. Kontzertu hori Radio City Hallen egin zen eta bertan gudaroste gorriko 70 lagunekin taularatu ziren sekulako oihartzuna aukizuen kontzertu horrek eta telebistaren bitartez 250 milioi pertsonek ikusi zuten. Konparaketa egitearren gurean ezagunagoak izan ziren 80-90 hamarkadan sige Sputnik horren antzeko taldea izango litzateke Leningrad Cowboys hori bai azkenengo hauek umore eta satira puntua areagotuz. Starman kantua 2006an grabatu zuten Zombies Paradise izeneko diskoan. Hasieran aipatu bezala metal ilunaren kutsuarekin dator hurrengo bertsio hau. Beraz, ona hemen Leningrad Cowboys eta Starman.
Let the children lose.
Leningrad Cowboys Finlandiatik, eta jarraian estiloz era bat aldatuko dugu eta baita ere herriz. Gure hurrengo geltokia Brasilien izango da, 1970ean bertan jaio zelako Seu Jorge, gure hurrengo bertsiolaria. Aipatu bezala, Rio de Janeiro estatuan jaio zen Seu Jorge, eta brasildarrek, bere sale brasildarrek, samba poparen berritzailetzat dute. Musikaren munduan gazte hasita, kantari ibili izan Carioca Farofa Carioca taldean, eta horrez geroztik bakarlari bezala 8 diska kaleratu izan ditu, tartean soinu bandaren bat, 2001ean Samba Esporte Fino izeneko diskoa, eta lehena izan zuen, eta 2011ean azkena Musikos para Churrasco volumen bat izenarekin. Egindako lanen artean aipagarriena 2004ean garabatu zuen Kru izeneko diskoa dugu, sekulako kritika onak izan baitzituen. Gertuago ere entzun ahal izan dugu Seu Jorgeren ahotsa Makakoren Moving kantu ezagunean, kolaboratzaile ibilitakoa da gure hurrengo gonbidatua, baina ekarri gurera ekarri dugun kantua dakizuenez David Bowieren Starmanen bertsioa da, eta hura 2005ean grabatu zuen The Life Acoustic Studio Sessions izeneko diskoan. Disko hau, soinu pelikula baten soinu banda dugu, Wes Andersonek zuzendua eta Bill Murray protagonista zuen pelikula. Eta pelikula honen soinu bandarako David Bowieren 13 bertsio grabatu zituen Seu Jorgek, tartean orain entzungo duguna Starman.
Vozes do meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver e voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Tiro, 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 tiro
Zeu Jorge, kuriosoa Starman kantuak portugesez hartzen duen giroa ere, eta hizkuntza bai espainolez, inglesez, portugesez orain, eta berriro bueltatuko gara kantuaren sorterrira Britania haundira, gure urrengo bertsioa, Kultur Club taldeak egingo duelako, badakizue Kultur Club larogei hamarkadan New Romantics hildoan Spandau Ballet edo Duran Duran bezalako taldeek osatzen zuten hildo horren partaideak izan zirela, Boy George karisma hundiko frontman hori lider edo gidari zutelarik. Hamarkada hura bizi izan genuenok nekez aztuko ditugu Karma Chameleon bezalako kantuak. Kultur Club larogei hamarkadan horren boga zegoen New Wave hortan kokatu dezakegu, eta jorratzen zuten estiloan, hainbat estiloen nazketa zegoen soul, reggae, calypso edo eta countrya ere. Euren ibilbide diskografikoa, 1982an hasi zuten Kissing to be Clever izeneko diskoarekin, eta bukatu 1989an kaleratu zuten Don't Mind If I Do lanarekin. Tartean, beste hiru diska grabatu zituzten, eta orduz geroztik kantu berririk egin ez badute ere, taldeak bizirik dirau gaur egun kontzertuak ematen. Starmanen bertsioa euren azkenengo lan horretan grabatu zuten Don't Mind If I Do lanan, eta hori da gaurko saioa bukatzeko erabiliko dugun edo entzungo dugun bertsioa, Boy George bere Kultur Club taldearekin eta bere itxura androginoarekin ere, David Bowie askotan erakusten zuen moduan. Hau da Kultur Klaben Starma.
Let the children live. There's a star.
Man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile.
Hau izan da gaurko amaika izpilu saioak eman duen guztia. Hurrengo astean berriz topo egingo dugulakoan, zoriontzuak izan eta ondo bizi.